Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia Matteuksen 19. luvusta, jakeet 27-30. Pietari sanoi Jeesukselle, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua, mitä me siitä saamme? Jeesus sanoi heille, totisesti, kun ihmisen poika uuden maailman syntyessä istuutuu kirkkautensa valtaistumelle, silloin tekin, jotka olette seuranneet minua, saatte istua 12 valtaistuimella ja hallita Israelin 12 heimoa. Ja jokainen, joka minun nimeni tähden on luopunut talostaan, velistään tai sisaristaan, isästään, äidistään tai lapsistaan tai pelloistaan, saa 100-kertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän. Mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä. Päivän evankeliumi on suoraan jatkoa edellä olleelle kohtaamiselle. Nuori, rikas hallitusmies oli tullut Jeesuksen luokse polttavan kysymyksen kanssa. Opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, jotta saisin iankaikkisen elämän? Siitä syntyi keskustelu, jossa Jeesus neuvoi miestä noudattamaan käskyjä, mikäli hän tahtoisi päästä sisälle elämään. Nuorokainen kysyi, mitä käskyjä, ja kun Jeesus luetteli 10 käskyn, lähimmäiseen kohdistuvia käskyjä, mies kertoi noudattaneensa niitä. Samalla hän kuitenkin kysyi vielä, mitä häneltä vielä puuttuu. Siihen Jeesus sanoi ankaralta kuulostavat sanat, joiden takana oli kuitenkin syvä rakkaus. Markus nimittäin kertoo, että Jeesus katsahti nuorukaiseen, rakasti häntä ja sanoi, yksi sinulta puuttuu, mene ja myy kaikki mitä sinulla on ja anna rahat köyhille. Niin sinulla on aarre taivaassa. Tule sitten ja seuraa minua. Matteus on tallettanut Jeesuksen vastauksen vähän toisin sanoen. Jos tahdot olla täydellinen, niin mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille. Silloin sinulla on aarre taivaassa. Tule sitten ja seuraa minua. Tuo Jeesuksen vastaus sai miehen miettelijääksi. Siihen hän ei kyennyt. Kuten sanottu, hänellä oli paljon omaisuutta. Hänen sydämensä oli kiinni siinä, mitä hän omisti niin, ettei hän halunnut jättää sitä. Niinpä hän lähti surullisena pois. Miehen mennessä Jeesus sanoi opetuslapsilleen, totisesti rikkaan on vaikea päästä Jumalan taivasten valtakuntaan. Kamelinkin olisi Jeesuksen mukaan helpompi mahtua neulan silmästä kuin rikkaan päästä taivasten valtakuntaan. Tämä Jeesuksen sana sai puolestaan opetuslasten suut ja silmät ymmyrkäisiksi. He kysyivät, kuka sitten voi pelastua? Jeesus sanoi oppilaisiinsa katsoen, ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Meidän evankeliumimme jatkuu suoraan tästä. Pietari, joka usein oli opetuslasten puhemiehenä, kysyi, entä me? Me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siitä saamme? Jeesus ei mitenkään moittinut eikä ärsyyntynyt tästä kysymyksestä. Myöhemmin sellaisiakin tilanteita tuli, joissa Jeesus joutui nuhtelemaan opetuslapsia itsekkyydestä, kun he, tai joskus heidän äitinsä, koittivat jakaa paikkoja tulevassa elämässä heille suotuisasti. Nyt ei kuitenkaan ole havaittavissa minkäänlaista tuskastumista, kun Jeesus vastasi, totisesti, kun ihmisen poika uuden maailman syntyessä istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle, silloin tekin, jotka olette seuranneet minua, saatte istua 12 valtaistuimella ja hallita Israelin 12 heimoa. Jeesuksen vastaus on ladattu valtavilla asioilla. Hän kutsuu itseään ihmisen pojaksi Danielin kirjan mukaisesti. Siellä kuvataan Danielin näkemää näkyä, jossa kaikki valtias pyhä Jumala asettui valtaistuimelleen ja kaikki ihmiset koottiin hänen eteensä viimeiselle tuomiolle. Danielille näytettiin myös, miten ihmisen kaltainen hahmo kuin ihmisen poika saapui ikiaikaisen luo. Hänet saatettiin ikiaikaisen eteen ja hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus niin, että kaikkien kansojen ja kansakuntien ja kielten tuli palvella häntä. Daniel kuvaa tätä ihmisen poikaa. Hänen valtansa on ikuinen valta, joka ei katoa, eikä hänen kuninkuutensa koskaan häviä. Näin Danielin kirjan luvussa 7. Daniel näki myös, miten korkeimman pyhät saavat vallan ja ottavat haltuunsa kuninkuuden ikuisuuksien ikuisuuteen saakka. Tämän mukaisesti Jeesus sanoi opetuslapsilleen, silloin tekin, jotka olette seuranneet minua, saatte istua 12 valtaistuimella ja hallita Israelin 12 heimoa. Tulevassakin maailmassa on järjestys ja myös siellä hallitaan. Poissa on kuitenkin se synnin tuoma itsekkyys, joka täällä vääristää ja synkistää elämän, paitsi yksittäisen ihmisen ja perheen, myös yhteiskunnan tasolla. Epäarvoisuus, korruptio, riistäminen, viha, väkivalta, kärsimys, osattomuus ja syrjäytyminen eivät ole sanoja, joilla voitaisiin kuvata elämää taivaassa. Sen sijaan oikeus, vanhurskaus, rakkaus ja ilo virtaavat siellä kuin jäistään vapautunut keväinen koski. Jeesus koittaa ja tahtoo opettaa meille Jumalan valtakunnan elämän muotoa jo täällä. Hän suorastaan velvoittaa meitä toistemme kunnioittamiseen ja rakastamiseen. Taivaallisen johtamisen ja hallitsemisen avainsana, jota meidän tulisi harjoittaa jo täällä, on palveleminen. Sitä hän opetti juuri ennen vangitsemistaan, kun hän itse asettui pesemään opetuslasten jalkoja. Kovin usein tämän maailman ruhtinaan toimintamallit saavat sijaa, kuitenkin myös meidän Jeesuksen omien keskuudessa. Toimimme oman turmeltuneen ja itsekään sydämemme mukaisesti kovasti ja itsemme toisilta kieltäen. Herra meitä armahtakoon ja taivaan valtakunnan elämän muotoon paremmin opettakoon. Jeesus jatkaa. Ja jokainen, joka minun nimeni tähden on luopunut talostaan, velistään tai sisaristaan, isästään, äidistään tai lapsistaan tai pelloistaan, saa satakertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän. Näin oli todella tapahtunut Pietarin, silloin vielä Simon ja hänen veljensä Andreaksen. Herra oli kutsunut kesken heidän arkisen kalastustyönsä. Jeesuksen kutsun kuullessaan he olivat jättäneet heti verkkonsa ja lähteneet seuraamaan häntä. Samoin kävi pian myös toiselle veljesparille, Jaakobille ja Johannekselle. Myös he olivat kalastajia ja lähtivät seuraamaan Jeesusta työnsä keskeltä. Taakse jäivät paitsi verkot, myös veneessä olleet isä Zebedeus ja hänen palkkalaisensa. Mitä mahtoi isä miettiä sinä iltana verkkojen rannalla puhdistaessaan ja mitä mahtoi kertoa kotona nälkäisille pojille valmiiksi ruokaa laittaneelle äidille? Äkkiä jäi taakse entinen vääryydellä rikastunut elämä myös tullimies Leeviltä Jeesuksen kutsuessa hänet. He kaikki olivat lähteneet uuden kiertävän opettajan matkaan, joka oli kutsunut heitä. Hänen sanansa oli vaikuttanut heihin kuin Jumalan sana, jolla hän aikojen alussa loi kaiken tyhjästä. Tyhjää oli ollut myös kutsuun vastaamisen jälkeen, nimittäin ulkonaisesti. Köyhällä kiertävällä opettajalla ei ollut varaa majoittua ja majottaa seuraajia majataloissa. Tähti taivas oli heidän kattonaan ja viitta peittonaan, kun he koittivat tarjeta ja saada unta Galilean kylminä öinä. Mutta tuon opettajan sanat lämmittivät niin paljon sydäntä, saivat sen sykkimään aivan uudella tavalla, että ulkonaisella puutteella ei ollut merkitystä. Liekkö se edes tullut heidän mieleensä ennen Jeesuksen ja rikkaan miehen merkillistä kohtaamista? Nyt se kuitenkin tuli mieleen ja purkautui spontaaniksi kysymykseksi. Me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siitä saamme? Entä me? Olemmeko me luopuneet jostain Herramme seuraan lähtemisen ja seuraamisen takia? Vain harva meistä on joutunut jättämään taakseen kaiken, mutta arvelen, että yksi jos toinenkin on joutunut luopumaan jostakin. Nuori on tullut riparilla uskoon, kotiväki ei kuitenkaan hyväksy sitä ja hän jää tietyssä mielessä ilman vanhempia, kun ei voi jakaa itselleen kaikkein kalleimmaksi tullutta lähimpiensä kanssa. Opiskelija voi jäädä ilman ystäviä, kun ei vain jaksa käydä opiskelijaelämään niin kiinteästi kuuluvissa bileissä. Armeijan lähtenyt voi joutua kuuntelemaan kettuilua, ottaessaan illalla tuvassa esiin raamattuunsa. Kun mennään omasta maastamme kauemmas, kohdataan paljon rajumpaa. On monta maata, joissa kristityt eivät saa työpaikkaa. Näin tapahtuu esimerkiksi Intian kastittomien dalitien parissa, joissa on paljon Jeesuksen seuraajia. Japanissa kristityksi kastettu voi joutua kokonaan perheensä ja sukunsa hylkäämäksi ja jäädä ilman perintöä. Monissa islaminuskoisissa maissa raamatun omistaminen ja uskon tunnustaminen merkitsee suorastaan kuoleman vaaraan joutumista. Tänä päivänä kristittyjä marttyyreitä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tänne maahamme pakolaisina tulleet veljemme ja sisaremme voivat kertoa sekä omasta että ystäviensä kohtaloista, joista meillä on paljon oppimista. Kertomukset eivät ole kevyitä eikä niitä kuulu hehkuttaa iltalehtien otsikoiden tapaan. Niiden takana on paljon kipua, kaipausta, kyyneleitä, erilleen joutumista ja kysymyksiä. Mutta jos meillä on rakkautta ja nöyryyttä, voimme oppia heiltä. Emmehän tiedä, minkälaisiin koettelemuksiin vielä itse joudumme. Ja jos meillä on rakkautta, voimme tarjota heille sitä, mitä vaille he ovat jääneet. Jeesus opettaa siitä evankeliumin jatkossa. Ja jokainen, joka minun nimeni tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, isästään, äidistään tai lapsistaan tai pelloistaan, saa satakertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän. Huomaa tuo tärkeä sana, joka minun nimeni tähden on luopunut. Mitä se tarkoittaa? Sitä, että on uskonsa takia joutunut luopumaan asioista. Jeesus ei kuitenkaan sano, joka on jättänyt toisen tai toisia sen takia, ettei itse tullut toimeen toisten kanssa, tai ei kestänyt sitä, kun he eivät uskoneet, eivätkä eläneet kuten minä. Tällaista lupaa irrottautumiseen, eristäytymiseen Jeesus ei anna. Huomaa myös, että Jeesuksen lupaus satakertaisesti takaisin saamisesta koskee jo tätä elämää. Talostaan Jeesuksen seuraamisen tähden luopuneelle Jeesus lupaa kodin. Onko tämä meidän Luther-talomme sellainen, minkä kaiken taakseen jättäneet kokevat kodikseen? Huomaa, että kodissa ei olla kuin suomalaisittain kylässä, vain käymässä ilman ajatustakaan kovin syvästä yhteydestä tai yhdessä tekemisestä tai yhdessä vastuunkantamisesta. Jos meitä täällä on usein messussa pitkälti toista sataa, onko yksittäinen keskuuteemme kaukaa tullut, saanut tervehdyksen, hymyn, esittäytymisen ja juttutuokion sadalta meistä? Jeesushan lupasi satakertaisesti. Kun toisesta kulttuurista tullut on tottunut siihen, että kodin avaaminen ja yhdessä syöminen on ystävyyden merkki, ovatko uskon veljemme ja sisaremme saaneet edes yhden kutsun omaan kotiimme? Toivon, että nyt pakene kielimuurin tai jonkun muun tekosyyn taakse. On nähty, miten kaksi toistensa kieltä täysin ymmärtämätöntä keskustelee vilkkaasti paitsi sanoin, myös käsiin, elein ja vaikka piirtäen, huomattavan hyvin toisiaan ymmärtäen, kun heitä yhdistää Kristus ja hänen rakkautensa. Ellet yksin arvaa kutsua ketään luoksesi, ota ystäväsi kaveriksesi ja kutsukaa yhdessä. Ja ellette ensimmäisellä kerralla rohkene kutsua kotiin, pyytäkää kanssanne selmaan syömään tai kuppilaan kahville. Jeesus lupasi, että omastaan luopuneet saavat jo täällä satakertaisesti. Kenen hän katsoo tämän lupauksen täyttämiseksi? Meihin, tämän ajan seuraajinsa ja opetuslapsiinsa. Meihin, seurakuntaansa, jotka olemme hänen ruumiinsa, käteensä, jalkansa, suunsa, silmänsä ja korvansa. Mutta lupaa Jeesus vielä muutakin. Hän lupaa iankaikkisen elämän kerran taivaassa. Se on ilman muuta se suurin palkinto, ilo ja rohkaisu meille itse kullekin. Mutta meitä ei ole pelastettu synnin, perkeleen ja kuoleman vallasta vain iankaikkisuutta varten. Meidät on kerran pelastettu näistä turmiovalloista, kun meidät on kastettu ja kun olemme löytäneet turvamme Jeesuksesta. Mutta hän on pelastuksemme kaikesta pahan vallasta, myös omasta epäuskostamme, vastaavasti nyt, ei vain ikään kuin kerran, että olemme päässeet pelastuksesta osalliseksi. Se merkitsee myös tätä hetkiä ja sitä, että saisimme rohkeuden elää hänen omanaan ja tehdä niitä asioita, joihin hän meitä kutsuu, sekä seurakuntina että yksittäisinä kristittyinä. Ja kerran hän pelastaa meidät vielä lopullisesti synnin ja kuoleman vallasta. Se tapahtuu, kun meidät herätetään kuoleman unesta ja saamme viimeisellä tuomiolla kuulla ihmisen pojan sanovan, tulkaa tänne te isäni siunaamat, te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Me perimme tuon valtakunnan tuolloin ja saamme jopa tuomita tai hallita yhdessä hänen kanssaan, mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan. Sillä näin apostoli opettaa Korinttiin kristittyjä ensimmäisen kirjeensä 6. luvussa, ettekö tiedä, että pyhät tulevat kerran olemaan maailman tuomareina. Mutta Jumalan valtakunta on totta jo täällä. Sen on tarkoitus saada sijaa meissä, perheissämme, kaupungeissamme ja yhteiskunnissamme jo nyt. Siksihän me rukoilemme toivottavasti Jeesuksen opetuksen mukaisesti, tulkoon sinun valtakuntasi. Emme rukoile sitä emmekä muitakaan Isä meidän rukouksen kohtia ainoastaan itsellemme, vaan laajemmin. Jumala tahtoo olla meidän elämämme Herra, ja hän suorastaan vaatii sitä asemaa ensimmäisessä käskyssään. Minä olen Herra sinun Jumalasi, sinulla ei saa olla muita jumalia kuin minä. Ja hän on hyvä Herra, hyvä Jumala. Miten ystävä on, onko Herra sinun ainoa Jumalasi? Oletko sinä Pietarin ja muiden opetuslasten tavoin luopunut kaikesta ja lähtenyt seuraamaan Herraa? Ehkä mietit mielessäsi, ettei Herra ole kutsunut sinua luopumaan kaikesta. Totta, ei hän kaikkia kutsu. Voimme Uudesta testamentista lukea rikkaista henkilöistä, jotka olivat Jeesuksen seuraajia ja vaikkapa mahdollistivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa joukon kulkemiseen. Kysyn asian toisella tavalla. Kamppailetko kenties jonkun vastaavan asian kanssa kuin rikas nuorukainen? Tiedät jonkun asian Jumalan mielen mukaiseksi, ja Jeesus kutsuu sinua, mutta jokin estää. On jotain, mistä et kykene luopumaan. Ja kuitenkaan, rakas ystävä, et voi palvella kuin yhtä Herraa. Onko tuo jarruttava asia asema, raha tai muu omaisuus? Et voi palvella yhtä aikaa Jumalaa ja mammonaa. Onko se ihmispelko? Jeesus sanoo Matteuksen 10. luvussa, joka tunnustautuu minun omakseni ihmisten edessä, sen minäkin tunnustan omakseni isäni edessä taivaissa. Mutta hän myös varoittaa, mutta joka ihmisten edessä kieltää minut, sen minäkin kiellän isäni edessä taivaissa. Arvelen, että vielä syvemmälle mennessämme syyksi löytyy sellainen asia kuin ylpeys ja itseriittoisuus. Ajattelepa, kuulostaako tällainen yhtään tutulta. Kyllä minä tiedän, en pyydä apua, enkä tarvitse sitä, pärjään itse. Monessa tilanteessa tällainen ajatus on hyvä, kun se ohjaa omaa toimisuuteen ja vastuuseen omasta elämästä. Mutta se tekee myös meistä väärällä tavalla itseriittoisia, yksittäisinä ihmisinä, seurakuntina, kirkkokuntina. Vaarallisinta on, että me olemme ylpeitä myös Jumalan edessä. Siksi meidän on niin vaikea taipua ylipäätään siihen, että hän pelastaa meidät yksin armosta Jeesuksen Kristuksen tähden. mutta siksi meidän on myös niin vaikea taipua Jumalan sanan ohjeisiin niiltä osin, kun ne eivät ole meille itsellemme mieluisia. Meille kenties helppoihin ja mieluisiin asioihin kyllä taivumme ja vaadimme toistenkin tekevän niin, mutta meille vaikeat tai jostain syystä vastenmieliset ohjeet ohitamme sujuvasti. Liekö siksi meillä on niin vähän rakkautta sekä Jumalaa että toisiamme kohtaan? Jos ja kun Jumala armossaan ja rakkaudessaan ottaa meidät kiinni, kuten tuon rikkaan nuorukaisen, meillä on kaksi vaihtoehtoa. Lähteä pois tai jäädä Jeesuksen seuraan luopuen itseriittoisuudestamme. Joudumme suostumaan siihen, että hän yksin pelastaa meidät. Siihen, että Herra, minä olen itsessäni kiinni näissä asioissa. Minä en voi mitään, mutta Herra, auta sinä. Armahda sinä, minä tahdon jäädä sinun luoksesi. Ja hän kyllä pelastaa meidät. Jumalalle kaikki on mahdollista. Mutta siinä samalla ikään kuin kolikon kääntöpuolena saamme opeteltavaksi myös taivasten valtakunnan aivan toisenlaisen elämän mallin. Sellaisen, jossa pienin on suurin, ensimmäinen tulee viimeiseksi ja viimeinen ensimmäiseksi. Sellaisen, jossa suurin on se, joka palvelee. Sellaisen, jossa kenelläkään ei ole varaa ylpeillä tai korottaa itseänsä toisten yläpuolelle. Pietarilla oli tällaista ylpeyttä, mutta se karisi, kun hän kielsi Herransa kolmesti. Mutta hän sai syvän rakkauden sydämeensä, nöyryyden ja rakkauden, kun Jeesus hänet siitä armahti ja antoi hänelle tehtävän. Kun kohtaa jonkun, jolla on edes vähän tällaista mieltä, huomaa, että hänen seurassaan on hyvä olla. Ei tuon toisen takia, vaan Kristuksen rakkauden, joka heijastuu hänestä. Kuka meistä tähän pystyy? Ei kukaan, ei yksikään, ei ainakaan täydellisesti. Siksi tarvitsemme aina uudestaan Jeesusta, häntä, joka yksin on täydellinen rakkaus. Tarvitsemme vapahtajaamme, joka on ensimmäinen, mutta tuli viimeiseksi, vihoviimeiseksi. Häntä, joka puhtaana ja viattomana tehtiin synniksi meidän tahtemme. Herramme, joka on jälleen kerran ensimmäinen isän oikealle puolelle istuessaan ja ollessaan samalla yhtä hänen ja Pyhän Hengen kanssa. Katso, ystävä, siksi tänään Jeesukseen. Älä mieti sitä, mikä sinua sitoo, vaan ajattele häntä, joka on tullut vapauttamaan erilaisten asioiden orjat kahleistaan. Laita turvasi häneen, joka on luopunut kaikesta, taivaan kunniasta ja enkelten palvonnasta tullakseen ihmiseksi. Usko häneen, joka ihmisenäkin luopui kaikesta ja oli valmis palvelemaan ja kokemaan kaikkein häpeällisimmän kuoleman, ristin kuoleman, sinun tähtesi ja minun. Ja jos näet itsesi hänen edessään viimeisenä, sinut nostetaan ensimmäiseksi. Kun koet itsesi hänen edessään maan tomuun painuneeksi, sinut nostetaan taivaan kirkkauteen. Herra lupaa sinulle, joka olet joutunut tai joudut hänen nimensä tähden luopumaan jostain sinulle rakkaasta. Sinä, joka minun nimeni tähden olet luopunut talostasi, veljistäsi tai sisaristasi, isästäsi, äidistäsi tai lapsistasi tai pelloistasi, saat satakertaisesti takaisin ja perit iankaikkisen elämän.